My ears that something last night that I said lacked its necessary clarity.
Det er kommet på mine ører at noe av det jeg sa i går kveld ikke var så klart som det skulle ha vært.
And it was good of you to point it out.
Og det var godt at dere pekte på dette.
And I thank you for the graciousness with which you did it.
Og jeg takker dere for den fine måten dere gjorde det på.
My remarks arose from an attempted comment on the first epistle of John and chapter 2.
Det var noe jeg sa fra 1. Johannes kapittel 2, så ble litt uklart.
And the verses in question were verses 3 and 4.
Og de versene det angår var vers 3 og 4.
So let us read them again together.
Så la oss lese de igjen i sammen. 1. Johannes 2, 3 og 4. Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.
The question was, what is meant by keeping the commandments?
Spørsmålet var, hva betyr det å holde hans bud?
Verse 4 says, he that says I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him.
I vers 4 så står det at den som sier jeg kjenner ham og ikke holder hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham.
And that verse led me to comment.
Og dette verset leder meg til å si
that if you find someone who claims to be a Christian,
at hvis du finner en som gir krav på å være en kristen,
who claims to be saved,
så sier at jeg er frelst,
but does not keep God's commandments,
men ikke holder Guds bud,
and has no intention of keeping God's commandments,
og har ingen helst hensikt om å gjøre det heller,
then that person is probably not saved at all.
Så sannsynligvis den personen ikke frelst i det hele tatt.
John in fact says that such a person is a liar and the truth is not in him.
Johannes sier faktisk at en sånn person er en løgner og at sannheten ikke er i han.
But then what does it mean to keep the commandments?
Men hva betyr det så å helle Guds bud?
The problem last night was that the term seemed to suggest
problemet deres i år kveld var at dette begrepet Guds bud, det ser ut til å peke på
that our salvation depends upon keeping the law.
At vår frelse er avhengig av å holde loven.
That our salvation depends on keeping the commandments.
At vår frelse er avhengig av å holde Guds bud.
So let me say quite clearly,
så la meg si helt klart,
I do not believe that our salvation depends on keeping the law.
Jeg tror ikke at vår frelse er avhengig av å holde loven.
And I do not believe that this verse in John is teaching that our salvation depends on keeping the commandments.
Og jeg tror heller ikke at dette verset i 1. Johannes lærer dette, at vår frelse er avhengig av å holde lovens bud.
So then what does it mean?
Så hva betyr det?
Let me use an analogy.
La meg bruke en lignelse.
When a little child is born,
når et lite barn er blitt født,
it does not get its life by crying.
Så får det ikke liv med å skrike.
It gets its life as a gift, of course, from its parents.
Det får livet sitt som en gave, selvsagt, fra sine foreldre.
But when that triumphant moment comes and the child is born,
men når dette triumferende øyeblikket kommer og barnet blir født,
and the midwife takes it by the ankles and holds it upside down and slaps its posterior,
og jordmoren tar det hele opp ned i foten og slår det på bakenden,
the child lets out an almighty yell,
så kommer det et forferdelig skrik fra dette barnet,
and everybody says hurrah.
Og alle sier hurra.
Let me put the question to you.
La meg stille deg spørsmålet.
Did the child get life by crying?
Fikk dette barnet liv med å grine?
Of course not, you say.
Selvsagt ikke, sier du.
It got its life as a gift from its parents.
Det fikk livet sitt som en gave fra foreldrene.
It didn't have to do anything to get its life.
Det måtte ikke gjøre noen ting som helst for å få livet sitt.
So life is a gift.
Livet en gave. Ditt liv en gave.
But then of course, because the child has life,
men så selvsagt, for på grunn av at barnet har liv,
it cries, doesn't it?
Så skriker det, gjør det ikke?
And proceeds to do all sorts of other things.
Og fortsetter til å gjøre all slags
some
ting.
Some nice and some nasty.
Noen fine ting og noen forferdelige ting.
And eventually throws his arms about.
Og før det senere så veifter litt med armene.
Coos and kicks and all sorts of things.
Og spenner og lager lyd, fint, altså lyder.
Not to get life.
Ikke for å få liv.
But because it's got life.
Men for det har fått liv.
What would you say, mother, if when the child was born?
Hva ville du si, mor, hvis når barnet ble født?
It didn't let out a cry.
Så skrek det ikke.
In fact, it never cried.
Faktisk så skrek det aldri.
It never breathed.
Det pustet aldri.
It never ate anything.
Det åt aldri noen ting.
It never moved.
Det bevegte aldri på seg.
What would you say?
Hva ville du da si?
Never mind, you don't get life by crying and moving.
Ja, det betyr ingenting. Du får jo ikke liv med å bevege deg og skrike.
You wouldn't, would you?
Du ville ikke si det, ville du?
You'd say, alas, this child doesn't have life.
Du ville sagt, du ville sørge for at dette barnet hadde ikke fått liv.
What made you decide it hasn't got life?
Hva var det som fikk deg til å si det at det ikke hadde fått liv?
Well, you say, if it had life, it would move.
Jo, du ville sagt, hvis det var liv i det, så ville det bevege på seg.
It would cry.
Det ville skrike.
The fact it never moves.
Og faktum at det aldri beveger på seg, så aldri skriker.
It doesn't even breathe.
Og ikke puster engang.
Shows it hasn't got life.
Det viser at det har ikke liv.
So, to sum it up.
Så for å oppsummere dette.
A child doesn't get life by crying.
Så fortsett barnet liv med å skrike.
But if it has life, it will cry.
Men hvis det har liv, så vil det skrike.
Crying is the evidence it has life.
Skriking er beviset på at det har liv.
And we don't get eternal life by keeping the commandments.
Og vi får ikke evigt liv med heller budene.
Eternal life is the gift of God.
Evigt liv er Guds gave.
We are not saved by works.
Men blir ikke frelste ved gjerninger.
For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God.
For ved nåde blir dere frelst av tro. Det ikke av gjerninger.
Not of works, lest any man should boast.
Det ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Det en Guds gave.
But when we have received eternal life as a gift,
men når vi har mottatt evigt liv som en gave,
it leads to works.
Så fører det til gjerninger.
And works are the evidence that a person has got life.
Og gjerninger er beviset på at en person har fått livet.
And another evidence is loving God.
Og et annet bevis er det å elske Gud.
And if we love God, we shall want to do his commandments.
Og hvis vi elsker Gud, så skal vi, må vi også ha lyst til å gjøre heller hans bud.
We shall all admit that we don't keep God's commandments as we should.
Vi må alle innrømme at vi heller ikke Guds bud sånn som vi skulle.
But a true believer wants to keep God's commandments.
Men en sanne troende, han vil heller Guds bud.
Tries by God's help to keep the commandments.
Og prøver med Guds hjelp å heller budene.
And this is the evidence that he has life.
Og dette er beviset på at han har liv.
But a man who doesn't keep God's commandments,
og et menneske som ikke heller Guds bud,
doesn't try to keep them,
ikke engang prøver å heller de,
has no intention of keeping them,
og ikke har noen hensikt om noen ganger heller de,
constantly breaks them and doesn't care tuppence,
og hele tiden bryter de og ikke bryr seg døyten om det,
there is no evidence that such a man is saved at all.
Det er ikke noe bevis som helst for at dette mennesket er frelst.
That is then what I meant last night.
Og det er hva jeg mente i går kveld.
I hope I've been able to explain myself to your satisfaction.
Jeg håper at jeg har gitt deg tilfredsstillende forklaring på dette.
Now tonight I shall say some other things that are not clear.
Og i kveld så skal jeg si noen andre ting som ikke er helt klare.
Not just to check whether you're awake or not.
Ikke bare for å sjekke om dere er vakne eller ikke.
But please come back to me with more of your questions.
Men vær så snill og kom tilbake til meg med flere spørsmål.
And now shall we begin by our major study by reading once more in the first book of Chronicles.
Så la oss igjen begynne å lese I første krønikebok.
And first of all, we shall read 1 Chronicles 11.
Og først skal vi lese første krønikebok, kapittel 11.
And there we shall read verses 4 to 8.
Der skal vi lese vers 4 til 8. Så drog David og hele Israel til Jerusalem. Det Jebus. Der bodde jebusittene, landets innbyggere. Innbyggerne i Jebus sa til David, du kommer aldri inn her. Men David inntok Sionsborg. Det Davids stad. Og David sa, den som først slår jebusittene skal bli høvding og fører. Og Joab, Seruias sønn, steg først opp og ble høvding. David tok sin bolig i borgen, derfor kaltes den Davids stad. Han bygde byen rundt omkring, fra Millo og utover, og Joab bygde opp igjen resten av byen.
And then we shall read the whole of chapter 13.
Så skal vi lese hele kapittel 13. Og David holdt råd med høvedsmennene over 1000, over 100, med alle høvdingene. Og David sa til hele Israels menighet, dersom dere synes det er godt, og Herren vår Gud åpner en vei, så da sender bud til alle kanter til våre andre brødre i alle Israels landskaper. Dessuten til prestene og levittene i de byer de har, med beitemarker omkring, at de skal samle seg hos oss. La oss så flytte vår Guds ark hit til oss. For i Sauls dager spurte vi jo aldri etter den. Da sa hele menigheten at så burde en gjøre, for det var rett i hele folkets øyne. Så samlet David hele Israel fra Sihor i Egypt til bortimot Hamat for å hente Guds ark fra Kirjat i Arim. Og David og hele Israel drog opp til Baala til Kirjat i Arim, som hører til Juda. De drog dit for å føre opp derfra Gud Herrens ark, han som troner på kerubene, hvor hans navn nevnes. Og de satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, og Ussa og Ajo kjørte vognen. David og hele Israel lekte for Guds åsyn av all makt, både til sanger og sitarer og harper og trommer og symboler og trompeter. Da de kom til Kidons treskeplass, rakte Ussa hånden ut for å ta fatt i arken, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og han slo ham, fordi han hadde rakt hånden ut mot arken, så han døde der for Guds åsyn. Men David ble ille til mote, fordi Herren hadde slått Ussa ned. Derfor er dette sted blitt kalt Peres Ussa, like til denne dag. Den dagen ble David fulgt av frykt for Gud og sa, hvordan skulle jeg kunne føre Guds akt inn til meg? Og David flyttet ikke arken inn til seg i Davids stad, men lot den føre bort til Gittiten Obed-Edoms hus. Guds ark ble stående hos Obed-Edoms familie i hans hus i 3 måneder, og Herren velsignet Obed-Edoms hus for alt hva hans var.
This morning we entered in our study upon the second major stage of the book of First Chronicles.
Denne morgen så gikk vi inn på det andre hovedstadiet i første krønikebok.
And we found that that stage was taken up with the question of the unification of the people of God.
Og man fant det at dette avsnittet var opptatt med spørsmålet om Guds folks forening.
This is the second stage on Israel's path towards the age of peace and glory.
Dette er det andre stadiet i Israels folk sin vei til den herlige tidsalderen av fred og herlighet.
The first necessity was that God should provide them with an obedient king.
Den første nødvendigheten var at Gud skulle skaffe til veie en lydige konge for dem.
And now the second great provision was the unification of the people of God.
Og den andre store foranstaltningen Gud gjorde var foreningen av Guds folk.
So long as the people of God were split in pieces,
så lenge Guds folk var delt i småbiter,
there could be no golden age of peace and glory.
Det kunne ikke bli noen gullalder av fred og herlighet.
Hence this second stage with its emphasis on the unification of God's people.
Og derfor dette andre stadiet med der tyngden ligger på Guds folks forening.
This morning we noticed the first thing that God did in order to produce this unity.
Og i føremiddag så la vi merke til den første tingen Gud gjorde for å skape denne enheten.
He gave Israel not simply a code of laws.
Han gav ikke Israel bare en samling med lover.
He gave them a man that they could admire and respect and love.
Men han gav dem en mann som de kunne beundre og respektere og elske.
A king that they would willingly obey.
En konge som de med glede ville være lydige mot.
Because in their heart of hearts they loved him.
For i deres innerste hjerte så elsket de han.
We notice that it was love for David that brought all the 12 tribes together to David.
Vi la merke til det at det var kjærlighet til David som førte alle de 12 stammene sammen rundt David.
Voluntarily to make him king.
Og frivillig så gjorde de han til konge.
Now we are to think for a moment about the second provision that was made for the unification of the nation.
Og nå skal vi tenke et øyeblikk på den andre foranstaltningen som ble gjort for at folket skulle bli forent.
So soon as all Israel had made him king,
så snart hele Israel hadde gjort ham til konge,
David proposed that they should take their armies to a Canaanite city called Jebus.
Så foreslo David at de skulle ta med seg hærene sine til en kananittisk by som heter Jebus.
And that they should capture that city.
Og at de skulle ta det innta denne byen.
And there they should build a capital city for all the 12 tribes of Israel.
Og der skulle de bygge en hovedstad for alle Israels 12 stammer.
And we're reading now about the foundation of the city of Jerusalem.
Og vi har lest nå om grundläggelsen av byn Jerusalem.
It was an absolute stroke of genius, wasn't it?
Det var en genistrek detta här.
To provide a capital city
och bringa till väje en huvudstad
that would belong to all the 12 tribes of Israel.
Så ville tillhöra alla Israels sina 12 stammar.
So that they would all go up to that capital city.
Så att de alla ville gå upp till denna huvudstaden.
And every one of them would feel that he belonged as of right to that capital city.
Och var enast en ville føle att han tilhørte och hade rättigheter i denna huvudstaden.
So it was very wise of David.
Så var voldsom vist av David.
Not to set up Hebron as the capital city.
Ikke gjøre Hebron til hovedstad.
For Hebron belonged to Judah.
For Hebron tilhørte Juda.
And if that had been made the capital city,
og hvis det hadde blitt gjort til hovedstaden,
the Ephraimites would have said, well, that's the Judahites again.
Så ville Ephraimitterne ha sagt at dette Juda igjen.
We've always got to come to their place.
Vi må alltid komme til deres plass.
They never come to ours.
De kommer aldri til vår plass.
And when you get inside Jerusalem, that's Judah, 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 Judah everywhere.
Og når vi kommer inn i Jerusalem, så er det Juda, 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 alle plasser.
So David didn't demand that they came to Hebron.
Så David krävde inte att de kom till Hebron.
At the same time he didn't choose a city in Ephraim either.
Och på samma tid så valde han inte en by i Ephraim heller.
He chose a city that up till now had been in the hands of the Jebusites.
Men han valde en by som inte nu hade varit i Jebusiternas sina händer.
And he built a brand new city there.
Och han byggde en helt ny by där.
Right on the border between Judah and Benjamin.
Akkurat på gränsen mellan Juda och Benjamin.
So hitherto it had belonged to nobody.
Inte då hade den här platsen inte tillhört någon.
And now it belonged to all the tribes equally.
Men nu hörde han till alla stammarna lika mycket.
And we know how successful it was.
Och vi vet hur stor succé detta blev.
You read the Psalms and listen to the songs they sang as the pilgrims went up to Jerusalem.
Du kan läsa psalmerna och höra efter på de sångarna som de sjöng när pilgrimerna gick upp emot Jerusalem.
And as they came over the brow of the hill and looked on the city of Jerusalem.
Och när de kom över backetoppen och så såg de ut över Jerusalem.
They nearly danced for joy.
Så dansade de mest av glädje.
And the tears came down their cheeks.
Och tårarna rant ner över kinderna.
Oh Jerusalem, they says, our feet shall stand within thy gates. Oh Jerusalem.
Och Jerusalem, sa de. Våra fötter ska stå inför dina portar, o Jerusalem.
And it became the heart of the nation.
Och det blev hjärtat i nationen.
And a heart that welded all the tribes together.
Och et hjerte som sveiste alle disse stammene sammen.
A heart not only for the Jews that lived in Palestine.
Et hjerte ikke bare for jødene som levde som bodde i Palestina.
Come the center for Judaism the world through.
Men det ble sentrum for judaismen over hele verden.
And to this very present day.
Og helt til denne dag.
Jerusalem city stands as a very heartthrob, the very heart of all Judaism throughout the whole world.
Så står Jerusalem som selve hjertet og hjerteslaget i judaismen over hele verden.
It was therefore a stroke of genius on David's part to build a new capital city that should unite all Israel.
Og derfor så var det en genistrek av David å bygge en ny hovedstad som skulle være for hele Israel.
I shall not need to remind you of the importance of Jerusalem city in history and in prophecy.
Jeg trenger nok ikke å minne dere på viktigheten av byen Jerusalem i historien og i profetiene.
Eventually, Nebuchadnezzar of Babylon destroyed it.
Etter en stund så øyla Nebuchadnezzar fra Babylon.
And put a temporary end to the kings of Judah who ruled in Jerusalem city.
Og brakte en midlertidig ende på, gjorde slutt på de kongene som regjerte fra Jerusalem for en tid.
Daniel in his chapter 9 prophesied that Jerusalem would be restored.
Men Daniel, han profeterer i sitt 9. kapittel at byen Jerusalem vil bli gjenoppbygd.
And Zechariah in his prophecy chapter 9 promised.
Og Zacharias lovte i sitt 9. kapittel.
That one day Messiah would come to Jerusalem.
At en dag så skulle Messias komme til Jerusalem.
Zion, thy king, cometh to thee lowly riding upon an ass and upon the foal of an ass.
Sion, din konge, kommer til deg ridende på et esel på en eselsfole.
And after the centuries had gone by,
og etter århundrene hadde gått,
the blessed Messiah came into Jerusalem city riding upon a donkey.
Så kom den velsignede Messias ridende på et esel inn i Jerusalem.
It was his capital city.
Det var hans hovedstad.
But he came to his own and his own received him not.
Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham.
Threw him out of the city.
De hev han ut av byen.
Crucified him as an impostor.
De korsfeste han som en som gav seg ut for å være noe han ikke var.
Buried him in a tomb.
Og begrov han i en grav.
But before he died, he told them.
Men før han døde, så fortalte han dem.
That he would go away into the far country and return.
At han ville gå til et land langt vekke, men han ville vende tilbake.
When he was gone, Jerusalem city would be downtrodden of the nations.
Og mens han var vekke, så ville Jerusalem ligge nedtrådt av hedningene.
Until the times of the Gentiles should be fulfilled.
Til hedningenes tider var kommet til ende.
And then the Son of Man would return.
Og så ville menneskesønnen komme tilbake.
Jerusalem would be proved to be an international insoluble problem.
Og Jerusalem ville vise seg å være et internasjonalt uløselig problem.
A burdensome stone to all the nations.
Det ville være en plage, en stein som plagte alle nasjonene.
And in the end all the nations would collect their armies and come for a final attack upon Jerusalem city in order to eliminate it.
Ja, det var altså en løftestein. Og til slutt så ville alle nasjonene samle herrene sine for å angripe Jerusalem og ødelegge den, utslette den.
And in that very moment when most of the city was taken.
Og i det øyeblikk når mesteparten av byen var tatt,
the heavens would part.
Så ville himmelen dele seg.
Men should see the Son of Man coming not now on a donkey, but on the clouds of heaven.
Og menneskene skulle se menneskesønnen komme ikke på et esel, men på skyene.
That his feet shall stand upon the Mount of Olives in that day.
Og hans føtter skulle stå på Oljeberget den dag.
As I say, I do not have to remind you of all that.
Som jeg sa, så trenger jeg ikke minne dere på alt det.
You can see as anyone else can see.
Dere kan se som hvem som helst kan se.
The difficult problem that Jerusalem city nowadays presents to the nation.
Det vanskelige problemet som Jerusalem i dag presenterer for nasjonene.
And the Pope is not the only one that's determined to turn it into an international city.
Og paven er ikke den eneste som har fast besluttet på å gjøre dette til en internasjonal by.
For centuries, Jerusalem was a Gentile city.
I århundre så var Jerusalem en hedningeby.
And the Israelites scattered over the face of the earth.
Og israelitterne var spredt over jordens overflate.
So they should be, said Christ.
Og så skulle de jo være, sa Kristus.
Until the times of the Gentiles are fulfilled.
Til hedningenes tider var til ende.
And in our own century, Israel has returned to her capital city.
Og I vårt århundre så har Israel vendt tilbake til sin hovedstad.
Amidst a turmoil of opposition and terrorism.
I et opprør av motstand og terrorisme.
We move ever more closely to the end time.
Og vi beveger oss enda nærmere til slutten på tiden, på endetiden.
Tonight I do not propose to talk about that.
Men I kveld så skal jeg ikke snakke om det.
We're talking rather about Jerusalem as the center of unity for the ancient people of God.
Vi skal heller snakke om Jerusalem som et enhetssenter for Guds folk I den tiden.
But when we read the New Testament,
Og når vi leser det Nye Testamentet,
we find they used Jerusalem city as a prototype.
Så finner vi at de brukte Jerusalem som en prototype.
It's a prototype of the new Jerusalem.
Det en prototype på det nye Jerusalem.
The eternal city of God.
Den evige Guds by.
The new Jerusalem that shall be the high capital of the universe for all eternity.
Det nye Jerusalem som skal være universets hovedstad I all evighet.
And I want to trace with you a few of the New Testament scriptures that talk of Jerusalem in this light.
Og jeg skal I dette lys I lag med dere se på noen av de nytestamentlige skriftstedene som behandler Jerusalem.
And as we read these scriptures,
Og når vi leser disse skriftstedene,
let our hearts listen to the Lord Jesus again.
Så la vår hjerter lytte til den Herre Jesus igjen.
Rejoice not in this that the demons are subject to you.
Gleder dere ikke over at demonene dere lydige.
Rejoice in this that your names are already enrolled in the citizen lists of heaven.
Men gleder dere over det at deres navn allerede skrevet I borgerlistene I himmelen.
The New Testament talks to us about this city.
Det nye testamentet forteller oss om denne byen.
As it tells us about the results of our splendid salvation.
Som det forteller oss om resultatene av vår herlige og vidunderlige frelse.
Ephesians chapter 2.
Efeserbrevet kapittel 2.
And verse 19 reminds us.
Og vers 19 minner oss på.
That though we were once Gentiles afar off.
At selv om en gang var hedninger og langt vekke,
you are no more strangers and sojourners,
så dere da ikke lenger fremmede og utlendinger.
But you are fellow citizens with the saints.
Men dere de helligets medborgere.
When our Lord Jesus Christ was born here on earth,
når vår Herre Jesus ble født her på denne jorden,
the Roman emperor held a census.
Så holdt den romerske kongen et manntal.
And all the Jews had to go back to the place of their birth.
Og alle jødene måtte gå tilbake til der de ble født.
So that they might have their names enrolled in the citizen lists of the Roman Empire.
Sånn at de kunne få navnene sine skrevne inn I borgerlistene I det romerske riket.
And that is what determined that our Lord was actually born in Bethlehem.
Og det var det som førte til at vår Herre faktisk ble født I Betlehem.
He came to our earth and his name has been written in our earth.
Og han kom til vår jord og hans navn ble skrevet ned her.
And he came to our earth that eventually he might take us to his heaven.
Han kom til vår jord for at han en gang skulle ta oss til sin himmel.
And the glorious thing is this.
Og den herlige tingen dette.
We do not have to wait until we die to discover whether we shall be allowed into the city.
At vi trenger ikke vente til vi dør for å få vite sikkert om vi vil bli sluppet inn I denne byen eller ikke.
The names of all those that trust the Savior are enrolled in the citizen lists of heaven.
For navnene til alle de som setter sin lit til vår frelser allerede skrevne inn I borgerlisten I himmelen.
And then the New Testament talks to us about the New Jerusalem.
Og så snakker det, forteller det nye testamentet oss om borgerlisten I det nye Jerusalem.
In the epistle to the Galatians chapter 4 and verse 26.
I Galaterbrevet kapittel 4 vers 26.
It says, but the Jerusalem that is above is free, which is the mother of us all.
Men det Jerusalem som der oppe fritt, og det vår mor.
The Jerusalem that is now, says Paul,
det Jerusalem som nå, sier Paulus,
is in bondage.
I trelldom.
For its citizens think that they have to earn salvation by their works.
For dets borgere tror de at de må bli frelst ved sine egne gjerninger.
But the Jerusalem that is above is free.
Men det Jerusalem som er der oppe er fritt.
There shall be no slaves in the heavenly Jerusalem.
Det skal ikke være noen slaver I det himmelske Jerusalem.
Everyone that walks its golden streets will be a free citizen of the city.
Enhver som går på dets gullgater vil være en fri borger av den byen.
Paul is here reminding us of the very terms of our salvation.
Og Paulus han minner oss igjen her på betingelsene for vår frelse.
What right have we to enter the gates of that city?
Hva rett har vi til å gå inn gjennom denne byen sine porter?
Because we have been washed in the blood of the Lamb, says the Revelation.
For vi blitt renset I lammets blod. Og vasker rene I lammets blod, sier åpenbaringen.
That's if you read the Bible with the right manuscripts.
Right.
Manuscripts.
Det hvis du leser en bibel så oversett ifra de rette manuskriptene.
There are some Bibles that base themselves here on wrong manuscripts.
Det noen bibler som her baserer seg på galne manuskripter.
And they say, blessed are they that keep his commandments, that they might have right to the tree of life.
Og sier velsignet de som holder hans bud, sånn at de kunne få rett til livets tre.
You wouldn't agree with that, would you?
Du vil ikke være enig I det, vil du?
The right manuscripts say,
de rette manuskriptene sier,
blessed are they that have washed their robes, that is in the blood of the Lamb, that they might have right to the tree of life and enter the gates of the city.
Velsignet var de som har vasket sin klær I lammets blod, sånn at de kan få rett til å komme inn I byen og ete av livets tre.
All who are justified by faith,
for alle som rettferdiggjort ved tro,
are members of the Jerusalem above,
borgere I det Jerusalem som der oppe,
which is the mother of us all,
som vår mor.
And then Hebrews chapter 12 adds a marvelous thing.
Og så legger Hebreer brevet 12 en forunderlig ting til dette.
Let's notice Hebrews 12 and verse 18.
La oss legge merke til Hebreer brevet kapittel 12 og vers 18.
And that says as follows.
Og det sier følgende.
You are not come unto a mount that might be touched and that burned with fire and unto blackness and darkness of tempest.
For dere ikke kommet til et fjell som en kan føle på, til flammende ild og skyer, mørke og storm.
But now look at verse 22. But you have come unto Mount Zion, unto the city of the living God and the heavenly Jerusalem, and to the innumerable hosts of angels.
Men legg merke da til vers 22. Men dere kommet til Sionsberg, til en levende Guds stad, til himmelske Jerusalem, til englenes myriader.
They are startling words, aren't they?
Det noen fantastiske ord.
They say that we have already come to this new Jerusalem.
Det sier at vi allerede kom ned til det nye Jerusalem.
And Paul makes a contrast between what has happened for us.
Og Paulus han gir en kontrast I mellom hva som har hendt med oss.
What happened to the Israelites in the wilderness?
Og hva som hendte med Israelitene I ørkenen.
Israel had been redeemed from Egypt.
Israelitene var blitt forløst fra Egypten.
They were on their way to their inheritance.
De var på vei til sin arv.
But God couldn't wait until they got to Canaan.
Men Gud kunne ikke vente at de var kommet til Kanaan.
God came down on Mount Sinai in the middle of the desert.
Og Gud kom ned på siden av fjellet midt I ørkenen.
And he came to meet his people.
Og kom for å møte sitt folk.
And as a bridegroom goes out, as a young man goes out to seek a girl and courts her,
og som en unge mann går ut for å finne en jente og gjør kur til henne.
So the Bible says that God came down to the wilderness to court the nation of Israel.
Så sier Bibelen at Gud kom ned til ørkenen for å gjør kur til Israel.
And to win her to be his wife.
Og for å vinne henne til å bli hans hustru.
He came down on Mount Sinai.
Han kom ned på Sinai fjell.
And the people were scared stiff.
Og de folket ble livredde.
That was a very unusual courtship.
Det var en ganske merkelig måte å gjøre kur på.
Oh, mountain of Sinai went on fire.
Hele Sinai fjellet tok fyr.
And the very earth shook.
Hele jordet skolv.
And there was darkness and clouds and voices of trumpets and lightnings and what have you.
Det var mørke og skyer og trompeter og vi vet ikke hva.
Until the people said, don't let him speak to us anymore.
Og helt til folket sa, ikke la han tale til oss mer.
So awesome was the sight.
Så overveldende var dette synet.
That if anyone touched the mountain,
at hvis noen tok på dette fjellet,
they were thrust through with a spear.
Så ble de gjennombort av et spyd.
Thank God, says the writer to the Hebrews, you haven't come to a mountain like that.
Men prise Gud, sier han som skrev I Hebreerbrevet, dere ikke kom ned til et sånt fjell.
Well, where have we come to?
Men hvor vi kommet?
We've come, you see, to Mount Zion and to the city of the living God and the heavenly Jerusalem.
Jo, vi kommer til Sions berg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem.
You say, but we're not there yet, surely.
Ja, men du sier, vi jo ikke der allerede ennå.
What does it mean you have already come?
Så hva betyr det at dere allerede kommer ned der?
Well, haven't you come?
Ja, ikke du kommer ned der?
If not to the top of the mountain at the bottom. If not to the top of the mountain, yet to the bottom of it.
Om ikke til toppen på fjellet, så i alle fall til botten.
Don't you sit in your armchair some evenings?
Sitter du ikke i lenestolen noen kvelder?
When you got thoroughly sick of the television.
Når du ble en helt dritlei av fjernsynet.
And you say, I got better things to occupy my mind with than that stuff.
Så sier du at jeg har bedre ting å bry hjernen min med enn det der tullet der.
And now in your imagination and your spirit.
Og i fantasien og i din ånd.
You come to the mount.
Så kommer du til fjellet.
To the new Jerusalem.
Til det nye Jerusalem.
Oh, you say, there's all the saints up there.
Og der alle de hellige der oppe.
But my dear mum and dad, they were believers and they've gone home and they're in glory.
Og min kjære mor og far, de var troende, de der oppe nå i herligheten.
And there are the spirits of just men made perfect.
Og der de hellige rettferdiges ånder.
There's Abram and Sarah.
De fullendte rettferdige ånder. Det er Abraham og Sara og David og Salomo.
And Isaiah and Jeremiah.
Og Esaias og Jeremias.
And you start reading their prophecies.
Og så begynner du å lese profetiene deres.
You say, I can hear their very heartbeat.
Så sier du, jeg kan høre hjerteslagene deres.
Listen to David.
Hør på David.
That marvelous Psalm 32.
Den fantastiske salme 32.
I wonder if he's still singing it up there.
Jeg lurer på om han enda synger den der oppe.
Oh, the blessedness of the man whose sins are forgiven.
Oh, salig den mann hvis synd er forlatt.
So I know exactly how he feels.
Jeg vet akkurat hvordan han føler det.
And in that moment, your heart is one with David in heaven, isn't it?
Og i det øyeblikket så ditt hjerte ett med David i himmelen.
That's Abram over there.
Og der har du Abraham.
Justified by faith, you know.
Rettferdiggjort av tro, vet du.
Oh, I know what that means.
Han visste hva det betydde.
He's in heaven because he was justified by faith.
Han i himmelen, for han ble rettferdiggjort av tro.
Well, thank the Lord, I'm nearly there already.
Og priser Gud, jeg er mest der allerede.
Presently I shall be there altogether.
Og snart så skal jeg være der, helt.
I'm looking forward to go to heaven, I must say.
Jeg ser frem til å komme til himmelen, det må jeg si.
What will it be after you have met the Lord?
Så hva vil det være etter du har møtt Herren?
To go round and talk to the patriarchs.
Og gå rundt og snakke med patriarkene.
And say to Isaiah, oh Isaiah, I am eternally grateful to you.
Say Isaiah, jeg deg evig takknemlig.
For that marvelous verse 53 of your book.
For dette fantastiske kapittel 53 i boken din.
There's a lot of it I didn't understand your prophecy.
Jeg ganske mye av den profetien din jeg ikke skjønte noe ting av.
Psalm 53 I understood.
Men kapittel 53, det forstod jeg.
Led me into the riches of salvation.
Det førte meg inn i frelsens rikdommer.
Oh, is that Sarah? Is that Sarah?
Er det Sara som står der borte?
Sarah, what was it like living with Abram when you were down here on earth?
Hvordan var det egentlig å leve sammen med Abraham her nede?
I hear you had a life of faith, Sarah.
Jeg hører du hadde et liv i tro, Sara.
I know what that means too.
Jeg vet hva det betyr også.
And you were a tremendous example for me.
Du var et enormt eksempel for meg.
Oh, we're going to be there one day.
Jo, vi skal være der en dag.
What a marvelous thing that here on earth, according to scripture, we can lift our hearts and enter already the holiest of all of God's presence.
Come. Det er en forunderlig ting, sier skriften, at allerede her nede så kan vi i tro gå inn i den aller helligste.
And in our spirit stand before the very throne of Almighty God.
Og i vår ånd står for den allmektige Guds trone.
And know ourselves welcome because of the blood of God's dear Son.
Og vite at vi er velkomne der på grunn av hans kjære sønns blod.
We've only got 2 feet on earth, haven't we?
Vi har bare 2 føtter på jorda, har vi ikke?
Our heart is already in heaven.
For hjertet vårt, det er allerede i himmelen.
And it's the goal of our pilgrimage, isn't it?
For det er målet for vår pilgrimsferd.
We're told in Hebrews chapter 11.
Vi blir fortalt i Hebreerbrevet kapittel 11.
And it is the verse 18.
Det er vers 18.
I'm sorry, the verse 10.
Verse 10.
So sorry, where are we? The verse, it is the verse 10 of Hebrews 11.
Ja, det er Hebreerbrevet 11, vers 10.
That Abram looked for the city which hath the foundations, whose builder and maker is God.
For han ventet, altså Abraham ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper.
And then again in verse 16.
Og igjen i vers 16.
But now they desire a better country, that is a heavenly. Wherefore God is not ashamed of them to be called their God, for he hath prepared for them a city.
Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem.
The common goal of all God's pilgrims down through the ages.
Det er alle Guds pilgrimer gjennom tidsalderne sitt felles mål.
And verse 16 tells us a wonderful thing about God.
Og vers 16 forteller oss en flott ting om Gud.
It is said there that God is not ashamed of them to be called their God, for he has prepared for them a city.
Det står at Gud skammer seg ikke over dem, for han har gjort en stad ferdig for dem.
You see, God called Abram out of Ur of Chaldees, did he not?
Du ser det at Gud, han kalte Abraham ut ifra Ur i Kaldea.
And Ur of Chaldees was a very civilized city.
Og Ur i Kaldea var en voldsomt siviliserte by.
One of the most advanced in its day.
Det var en av de mest framskredne i sin tid.
God called Abram from the security of city life.
Og Gud kalte Abraham ifra sikkerheten i bylivet.
To become a pilgrim all his days.
Til å bli en pilgrim alle sine dager.
And if he had chosen, Abraham could have gone back to Ur of Chaldees.
Hvis han hadde vilt, så kunne Abraham gått tilbake til Ur i Kaldea.
But he didn't and remained a pilgrim.
Men han gjorde ikke det. Han forble en pilgrim.
Sacrificing his riches and his security.
Han offret rikdommene der og sikkerheten der.
And he did it because he was looking for this city that God had promised him.
Og det gjorde han, for han så etter den byen som Gud hadde lovet han.
And you imagine Abraham arriving in the heavenly Jerusalem.
Kan du forestille deg det når Abraham kom til det himmelske Jerusalem?
And the Lord is giving him a conducted tour around the city.
Og Gud gir han en guidet tur gjennom byen.
And the Lord says to Abram, now what do you think of that, Abram?
Og så sier Herren til Abraham, ja, hva synes du om dette her, Abraham?
And Abram says, well, all right, Lord.
Så sier Abraham, ja, det er greit nok, herre.
But after all I suffered for you,
men etter alt jeg lei for deg,
I was expecting something a little better than this.
Så forventer jeg noe litt bedre enn dette.
Well, of course, it will never happen, of course.
Men selvsagt vil det aldri skje.
But if it could possibly happen,
men hvis det var noe mulighet for at det skulle skje,
and Abram was disappointed with heaven,
at Abraham ble misfornøyd med himmelen,
and here it says that God would be ashamed of himself,
så ville Gud skjemmes over seg selv.
God will never be ashamed of himself.
Men Gud vil aldri skjemmes over seg selv.
For he is prepared for Abram a city,
for han har gjort ferdig en stad for Abraham.
And he's not ashamed to be called your God, my sister.
Han skammer seg ikke for å bli kalt
and
din
your
Gud,
God, my brother.
Min søster, og din Gud, min bror.
He knows what you have suffered for his sake.
Han vet hva du har litt for hans skyld.
He knows your sacrifice in the service of God.
Han vet om dine offer i tjenesten for Gud.
He knows your disappointments here on earth.
Han vet om dine skuffelser her på jorden.
One day he takes you to his city.
Og en dag så tar han deg til sin by.
And when you see it, he shall not be ashamed.
Og når du ser den, så skal han ikke skamme seg.
He is your God.
Han er din Gud.
Almighty and all-loving. Almighty and all-loving. He is your God, almighty and all-loving.
Han er din allmektige Gud og din all-elskende Gud.
And he's prepared for your city.
Og han har gjort ferdig en by for deg.
Oh, shout hallelujah.
Og rop hallelujah.
What a wonderful city it shall prove to be.
For en forunderlig by, det skal vise seg å være.
One day you'll be there.
Og en dag så skal du være der.
And all.
Og alle Guds pilgrimsfolk.
From every nation under the sun.
For en hver nasjon under himmelen.
Shall gather in that holy city eternally.
Skal samles i denne hellige byen i all evighet.
Oh, what will it be to dwell above?
Og hva vil det bli å bo der oppe?
With the Lord of glory reigns.
Med herlighetens Gud.
I saw it, says John, in my vision.
Jeg så det i mitt syn, sier Johannes.
I saw the time when the heaven and earth fled away and there was no place for them.
Jeg så at himmelen og jorden vek bort og det ble ikke funnet plass for dem.
And I saw a new heavens and a new earth.
Og jeg så en ny himmel og en ny jord.
And I looked and saw the heavenly city, the new Jerusalem.
Og jeg så den nye, den himmelske byen, den nye Jerusalem.
Sending out of heaven, adorned as a bride for her bridegroom.
Stiger ned ifra himmelen, pyntet som en brud for sin brudgom.
And in a loud voice it was announced.
Og i høyre, med høyre røst så ble det deklarert.
The tabernacle of God is with men, and he shall dwell in them.
At Guds bolig, Guds tabernakel blant menneskene.
There came an angel to John and said,
og det kom en engel til Johannes og sa,
come, let me show you the bride of the Lamb.
Kom, så skal jeg vise deg lammets brud, lammets hus.
That heavenly city shall perform two functions eternally.
For denne himmelske byen skal utføre to funksjoner i all evighet.
It shall be a tabernacle for God.
Det skal bli en bolig, et tabernakel for Gud.
In which he presences himself. In which he abides.
Hvor han og bor.
And it shall be a tabernacle made not of wood and gold and silver.
Det skal ikke være tabernakel som lagt av tre og gull og sølv.
It shall be a tabernacle made up of redeemed men and women.
Men det skal være tabernakel som gjort i stand av gjenløste menn og kvinner.
The likes of you and me.
Sånn altså deg og meg.
That God might display his glory through our redeemed personalities for all eternity.
At Gud kan vise sin herlighet gjennom våre gjenløste personligheter i all evighet.
It shall be not just a tabernacle for God.
Og det skal ikke bare være en Guds bolig, et Guds tabernakel.
It shall be the bride and wife of the Lamb.
Men det skal være bruden og hustruen til lammet.
And you can fill in all the romantic thoughts you care to think about that.
Og du kan fylle dette her med alle romantiske ting du kan tenke på.
The tender love of Christ for his people.
Om Kristi ømme kjærlighet for sitt folk.
Christ who loved the church and gave himself for her.
Om Kristus som elsket menigheten og gav seg selv for den.
That he might cleanse her and sanctify her by the washing of the water through the word.
Sånn at han kunne rense og hellige den ved vannbad i jorden.
That he might present her to him one day, a church in glory.
Og sånn at han kunne fremstille den for seg selv en dag, en menighet. Som en menighet i herligheten.
Not having spot or wrinkle or any such thing.
Uten flekk og rynker eller noen sånne ting.
But when you've got by the marriage supper of the Lamb, if it ever ends.
Men når du er kommet forbi lammets bryllupsnatt, hvis det noen gang tar slutt.
Then will come the big business of eternity, won't there?
Så vil arbeidslivet i evigheten kommer.
And this great city that is the redeemed community of men and women.
Og denne byen så det forløste samfunnet av menn og kvinner.
Shall be the wife of the Lamb.
Skal bli lammets hustru.
And as he reigns eternally as the king of the universe.
Og når han regjerer i all evighet som universets konge.
His redeemed bride shall reign with him as his queen forever.
Så skal hans gjenløste brud regjerer med han som hans dronning i all evighet.
The high capital city of the universe.
Universets sin store hovedstad.
And the administrative center of the universe for eternity.
Og det administrative sentrum i universet i all evighet.
And I had meant to talk about so many other things tonight.
Og jeg hadde tenkt å snakke om så mange andre ting i kveld.
But I got lost in heaven.
Men jeg gikk meg vilt i himmelen.
You'll say, now I must come back to earth.
Så nå må jeg komme tilbake, komme ned på jord igjen.
And tomorrow I must make you work real hard.
Og i morgen så skal jeg måtte få dere til å jobbe skikkelig hardt.
And get you to stay in after school hours.
Og dere må være inne etter skoletid.
But let us rest our studies here.
Men la oss ta pause fra våre studier her.
And listen once more to the advice of the Lord Jesus.
Og høre igjen på den Herre Jesu råd til oss.
Rejoice in your victories, whatever they may be in the spiritual world.
Dere kan glede dere i deres seirer, hva det nå måtte være i den åndelige verden.
But more than any of all your victories.
Men mer enn noen av alle deres seirer.
Rejoice in this, my brother and my sister.
Så glede dere i det, min bror og søster.
That your names are written in heaven.
Deres navn skrevne i himmelen.
So may God bless his word to our hearts.
Så må Gud velsigne sitt ord for våre hjerter.